Baltijas valstu kopīgā izstādē Parīzē ar Sē muzejā ir bijusi skatām vairāk nekā 3 mēnešu garumā. Es zinu, ka uz to ir liktas lielas cerības un lieli mērķi, un es domāju, tagad jau mazliet var izvērtēt, nu kādi ir šī projekta augļi.
Patiešām jau tūlīt būs izskaņu, un tā kā tāda svētku noskaņa ir šodien, jo arī Francija svin savus nacionālos svētkus, tātad Bastīlijas ieņemšanas dienu, un rītdien ir pēdējā diena izstādē, un šo laiku, šos vairāk nekā 3 mēnešus, mēs faktiski dzīvojām tādā attālumā un visu laiku jau kopš atklāšanas domājām par to, kādi ir rezultāti un mēs arī, jāsaka godīgi, mēs arī priecājāmies par tiem panākumiem un par atsauksmiem, kādas bija. Tas arī ir laikam tas galvenais, bet nu katrā ziņā ir tā kā tādi divi līmeņi. Viens ir tas, ka mēs atceramies to, ka tomēr mums bija visaugstākā līmeņa atklāšana ar Francijas prezidentu Emmanuel Macronu un 3 Baltijas valstu prezidentiem, ar kultūras ministriem, ar 100 gadus birojiem. Un tālāk bija šī it kā izstādes norise, kas jau notika, un tad ir ļoti daudz privātu komplimentu, privātu kritiku, privātu ieteikumu, bet, protams, vairāk ļoti daudz pozitīva, un ļoti mīļi, ka ik pa laikam kāds kolēģis vai paziņai ir bijis Parīzē un saka, mēs bijām Parīzē un mēs redzējām. Un mēs redzējām tiešām un mēs ar to lepojamies.
Jūs teicāt, priecājāties par šīm te pozitīvajām atsauksmēm, par šiem te panākumiem, varbūt tā konkrētāk, nu, kaut vai personiski, kas jums pašai ir sagādājis vislielāko gandarījumu, kāda atsauksme, kāda komplimenti, varbūt arī kādas pārdomas ir raisījis kāda kritika?
Jā, varbūt es tad sāktu ar to pēdējo. Tātad ir ļoti daudz publikāciju presē un arī mākslas vēsturnieki rakstījuši, bet pēdējā ziņa no Parīzes ir, ka tātad ne tikai Mihails Barišņakovs ieradās no Amerikas, bet arī no Ņujorkas, no Metropolitan Mākslas muzeja. Ir ziņas tātad par tiem speciālistiem, kas ir ieradušies speciāli uz Parīzi, kas vēlās redzēt šo Baltijas simbolismu kā kontekstu simbolismam un speciāli dodās uz Parīzi. Un piemēram, Alison Hokanson no Metropolitan Mākslas muzeja. Man ir ziņas par to, ka viņa ir redzējusi un ka viņa ir vērtējusi un ka tas viņai ļoti daudz ir devis speciāli apskatīt Baltijas simbolismu Parīzē, tātad no Amerikas. Nu, šādi vārdi un šādi speciālisti apmeklējumi, tas ir īpaši nozīmīgi, jo tālāk viņi dos to vēsti jau savā kontekstā.
Tātad ne tikai tā rezonance Francijā, bet arī starptautiskā mērogā.
Jā, tas tagad ir iesācies un mēs to arī jūtam un mēs patiešām tagad gaidām šo kopēju apmeklējumu skaitu un arī šo publikāciju skaitu, ko tad arī Vācu Orsē muzejs un tālāk jau pēc izstādes liekšanas mums iedos, lai arī veidot šo secinājumu zināmā mērā sistēmu un mēs varētu jau tādā struktūrētā veidā šo secinājumu sakārtot. Nu, protams, pagaidām ir emocijas, nu un tās, protams, virmo un mēs esam ļoti gandarīti.
Jā, tas būtu par tiem speciālistiem, par tiem profesionāļiem, bet kādi ir jūsu vērojumi? Es zinu, ka jūs arī daudzkārt esat pabijusi izstādē, nu vispār par to kopējo izstādes tādu atmosfēru un par to, nu tādu ikdienas publikas interesi par izstādi.
Jā, mums bija arī šis jautājums par to, vai šī izstāde būs apmeklēta. Un ne jau vēl, nākamā izstāde Orsē muzejā ir Picasso zilais periods, kur mēs pilnīgi noteikti zinām, ka tas būs tātad ļoti liels apmeklējums un angliski to sauc par blackbusteriem, tie, kas pieaicina milzīgi daudz cilvēku. Taču jau tagad mums ir informācija, ka šie jau pēdējās dienās ir ļoti liels rindas uz pēdējām dienām, lai skatītos ļoti, ļoti daudz apmeklētāju. Protams, ka ļoti svarīgi ir, ka tie ir francūži, bet gandarī arī tā publika, kas ir tāda eksotiska. Nu, piemēram, tie ir ķīnieši, tie ir japāņi un tie ir, īstenībā mēs pat nezinām, no kādām valstīm viņi ir ieradušies un viņi ļoti ilgi pētī, kur viņi ir ienākuši un kur atrodas Baltija, un tātad viņi tiešām to nezina. Un ar to sākās, ka viņi atklāja to vietu un tad, protams, mākslu un lai cik dīvaini arī tas nebūtu. Tu jūti, ka viņi kaut kādā mērā ir pārņemti, jo viņi fotografējās, viņi pēta, viņi lasa, respektīvi viņi iedziļinās, jo tā nav tikai tāda, nu, kā saka, izskriešana cauri, bet viņi tiešām tur uzturās ļoti ilgi un tādas meditācijas notiek pie darbiem, kas man pārsteidz, jo man pārsteidz tas, ka tieši Orsē muzejā ir tā kā tāds, nu, tas lielais apmeklējums un ļoti daudz cilvēku un tā, bet tāds tā kā lēnīgums, tā kā tāds lēnums ir izstādē. Mēs ejam un ir daudz, bet visi tādā lēnā ritmā dodās, tādā procesijā dodās cauri izstādē un pēt un las, un tas ir tas patīkamākais. Man tiešām šīs melnās galvas, un tu jūti, ka viņi no tālumi, ja, tad no Azijas puses tie, kas pēt. Nu, tas ir tīrais tāds personiskais iespējas.
Vai ir tādi vērojumi, vai izstādē ir kāds tāds īpaši iecienīts darbs, pie kura varbūt ilgāk pakavējas, pie kura grib fotografēties?
Katram ir savs darbs, ja ko viņi vēlās redzēt, un tad ir šie atklājumi, kas arī ir interesanti. Jo, piemēram, tā kā lietuviešiem ir čurļonis, tad izrādās, ka var atklāt arī citus autors bez čurļoņa. Piemēram, teiksim, ja mēs runājam par igauņu daļu, ja, tad atkal ir kolēģi bijuši, ja, kas saka, ka jā, mēs zinājām čurļoni, mēs zinājām latviešu, bet mēs nezinājām igauņu daļu. Un tādā veidā ir kaut kāds lietas, kas it kā ir zināms un kas tiek papildināts. Un šādā veidā var uztvert. Un par vienu darbu tā ir ļoti grūti pateikt, bet, nu, ja mēs tā skatāmies, tad kavējās pie, ja par latviešiem mēs runājām pie Arkādijas, pie Rozentāla Arkādijas, skatās un pēta tur šīs te kompozīcijas krās. Un tas ir interesanti vērot. Nu, tāpat arī Purvīša Majestozo darbs. Tiešām cilvēki nesteidzās projām. Un ļoti interesanti bija arī tas, ka ir šīs ekskursijas, kad, teiksim, mūsu ranču kolēģi, gidi stāsta par Latviju, par šo izstādi turistiem. Un, protams, nu, viss, kas notika tātad ar šo zinātnisko pusi, tā ir konferences, un tas, kas notika pirms dziesmasvētkiem, tātad Orsē muzejā, kas bija saistīts ar šīm te dziedāšanām, sadziedāšanām, ar akcijām, ar zibakcijām un ar mūsu tautas dziesmām, un tie bija kā dziesmasvētki Orsē muzejā. Nu, ne jau pavēlts Lorans de Kār teica, ka ir tāds sajūta, ka Latvijas karoks ir pacēlies virs Orsē muzeja, jo pat tiešām tur mēs izbaudījām šo folklors etnogrāfijas klātbūtni un arī dziesmas klātbūtni. Un te ir jāsaka Orsē muzejam, ka šis virziens, ko viņi ir paņēmuši, tātad šo folkloru, etnogrāfiju un visu, arī simbolisma kontekstā, cik Orsē muzejs ir atvērs plašu šo simbolisma pētīšanas platformu, kurā šai vieta, šai etnogrāfijai folklorai ir vieta, un līdz ar to tas ļoti iederās. Bet, nu, tas tieši šīs lietas, tas ir tas, ko viņi apbrīno. Es zinu, kad Jāņu laikā bija šīs, te, protams, nedrīkst te ienest zaļumus, ja, bet bija apmācības kā pīt vainagus. Nu, katrā ziņā tās bija lietas, kas Orsē muzejā patiešām bija pirmo reizi, un viņi arī to teica, ka kaut kas tāds viņiem nav bijis.
Jā, jūs teicāt, ka apmeklētāji ne tikai skatās mākslas darbus, bet viņi tā kā sāk ieinteresēties, kur tad atrodas tās Baltijas valsts. Tad var teikt, ka tas projekts nav tikai viena mākslas skata, bet kaut kas vairāk rosina interesi vispār par Baltiju.
Jā, tātad, ja mēs tieši par Baltijas kontekstu runājam, es domāju, ka notikusi tāda, zināma, kultūrpolitisks solis spērts, jo tieši dziesmasvētku laikā tātad mūsu Latvijas kultūras ministri Dats Melnbārda tātad parakstīja kopā trīs Baltijas valstu kultūras ministriem, tātad ir aktuāla šī ideja par Baltijas kultūras fondu un tieši tādā pat veidā turpināt, tātad, ja ir kopēja Baltijas projekti, tad viņiem būtu zināma platforma, kādā veidā arī finansiāli un arī vispār kā pieteikt un kā strādāt, un šis kultūras fonds ļoti daudz ko dot, un šīs sarunas tieši iesākās tajā laikā, kad bija Baltijas simbolismu izstāde par to, ka tieši šis projekts ir kā piemērs tādai labai, ļoti veiksmīgai Baltijas valsts sadarbībai. Un jāsaka atklāt, ka tajā laikā, kad mēs runājam par izstādi, jā, protams, jautāja par šo kopīgo projektu, kad tad bija pēdējais, un mēs teicām, tas bija 1937. Gadā, kad bija kopīgs Baltijas valstu paviljons, te šajā te tehnikas un mākslas izstādē, kas notika Parīzē, bet jau krietni agrāk bija doma par to, kādā veidā mēs reprezentēsim sevi, un jau 1921. Gadā mums piedāvāja kopīgi izstādīt darbus Parīzes salonā, un mums tas neizdevās, jo mēs sākām, kā Vilhelms Purvīts teica, jā, mēs jau tomēr sākām vērtēt, kurš ir labāks, kurš ir sliktāks, respektīvi mēs sākām domāt savā starpā, kādā veidā mēs varētu izcelties. Un tas bija tas, kas mums traucēja. Un Vilhelms Purvīts toreiz teica, jā, laikam tomēr rādās, ka mēs katrs uz Eiropu dosimies atsevišķi. Tad katru no Baltijas mazajām valstiņām. Un idejas par kopīgu Baltijas tādu platformu vai Baltijas kultūras centru, tas jau faktiski pieder arī Zikvīdam Annai Mijarovicam. Jo 1920. gadā bija Baltijas valstu konference, kurā bija ideja veidot šādu Baltijas kultūras centru vai biroju tieši šādam nolūkam. Un šīs idejas, kuras toreiz bija izteikts, man liekas, ka ir arī kaut kāds laiks pagājis pieredze un jau šī jaunā situācija, kad kādreiz izteiktās idejas realizējās citādā veidā, nu, teiksim, laikmetīgi, ja, bet viņas piepildās tieši pateicoties šādiem projektiem.
Es atminos, ka sākotnēji valstu pārstāvis pat pārsteidza šī te franču virskuratora darbu atlase, jo bija doma, ka ja mēs paši izvēlētos iespējams, mēs izvēlētos pilnīgi citus darbus. Vai šis skats no malas ir tā attaisnojies?
Jā, nu es domāju, tiešām tas ir attaisnojies. Mēs tomēr saprotam, ka šis franču kurators redz no franču puses. Mēs nevaram noliekt, ka šis projekts ir nedaudz francisks, tāds tas arī ir, bet viņš arī zina, tātad Rudolfs Rappetī ļoti labi zina publiku, un viņš arī zina, kādā veidā pasniegt mūsu darbus publikai. Viņš rāda arī kontekstus, jā, un piesauc, nu, piemēram, vai tas ir Munks, vai Arnolds Bēklins, vai viss pārējos kaut kādas Eiropas saiknes, kādā veidā mēs esam pamanāmi, mēs esam redzami, ar ko mūs salīdzina, un šie salīdzinājums ap citi ļoti daudz darba aprakstos, un mēs arī tam varam nepiekrist, bet tajā pašā laikā te ir franču kurators, kas ir skaidrojis, un tā skaidrošana ir tā, kad ir palikuši šie darbi tā, ka tuvāk, skaidrāk saprotam mūsu māksli ir novērtēta, jā, pareizi, kur tad ir tāds līmenis un nav bijis iepriekš, tātad šī tā komunikācija, nu, visādos līmeniņos komunikācija sākot jau no arte filmas par Baltiju, nu, par to, kas mēs esam, par mūsu zemi, par dabu, ja, par baltajiem bērziem, ko viņi meklē, respektīvi ļoti daudz līmeņu, un, protams, ļoti patīkami bija jūs jautājāt par tādām emocijām, ka tomēr mēs bijām visu laiku pieskatīti, tad Rudolfs Rappetī vadīja šo darbu no Parīzes, un mēs bijām tā kā tādā, zināmā mērā, saiknē ar visiem Baltijas valstu muzejiem, un tomēr mums par katru darbu tika tā kā sniegts vērtējums, un mūs ļoti slavēja, un teica, ka tas ir labi, un tas ir labi, un mēs tādā svētku sajūtā faktiski pavadījām šo laiku, un tas bija šī svētku sajūta, un it kā tad zināms, nu, kā saka, piepaceltā emocionālā stāvoklī strādāt, nu, tas ir unikāli, un tas ir neaizmirstams, tā kā šis laiks, jebkurā gadījumā mums paliks kā laiks, kas ir neaizmirstams.
Jūs arī esat atzinusi, ka šo izstādi mēs esam iegājuši tādā mākslas augstākajā līgā, un ir svarīgi tur noturēties, vai jums ir vīzija, kā to izdarīt?
Es domāju, ka nākošais jau ir jautājums par to, ka mēs gaidīsim nākošo Baltijas simbolisma piedāvājumu. Tātad tas ir igauņu kolēģi, kas tālāk šo izstādi ved tālāk, un jau oktobrī, 11. oktobrī atklāja, un tas ir šis pats Baltijas simbolisms tikai Kumu, tātad Igaunijas mākslas muzejā, sakarā ar viņu muzeja simtgadi, un tātad mēs ceram, un ka mēs paši 2020. Gadā kopā lietuviešu kolēģiem veidosim lietuviešu versiju un latviešu versiju simbolismam, kas arī, man liekas, ir interesanti, ka mēs zināmā mērā, nu, it kā nebeidzam strādāt, Parīze ir beigusies, nu, tad viss mēs pieliekam punktu, tā tas nav, tas viss turpinās, un būs šīs te nacionālās versijas arī Baltijā par piedāvājumiem, jā, nu, jā, šis projekts ir kā paraugs tam, kādā veidā Baltija var sastrādāties. Mums ir arī domas, ka varētu būt arī dažādi piedāvājumi, bet tie ļoti ir jāapsver, tas ir, protams, finansu jautājums, un jāatcerās, ka mēs jau esam visi atbildīgi, tas ir Orsē un četri muzeji kopā ir atbildīgi par šo projektu, tas nozīmē, ka tās sarunas turpināsies, bet viss ir iespējams. Mēs gaidām arī, zinām, mērā lielos piedāvājumus, bet par tiem ir daudz, daudz par agru runāt.
Paldies un lai viss izdodas!